A papilo, gampostolo Paulo cavale Roma. Roma, a xipimo xo sangula.
Paulo, ananza ga Jesu Cristo, zivitanilweko akuwa mupostoli. Zihambanyiselwa kukanela ivangeli ya nungungulu. Lei nungungulu anga itumbisile akale loko hiwa profeti wakwe lomu mitsalweni yobasa. Inga ivangeli hi mwana wakwe, loya anga belikiwa lishakeni la Davida, hechero gamiri. Akumbisiwa hintamu lezwa ku ingwana wa nungungulu, hi moyo ubaswa, hi kuvuka kakwe hikawafileko. Hi yena Jesu Kristu, ahosi ya hina. Loyi nzinga amukela hi yena, ati ntswalo ni upostoli, lezwa ku avitweni gakwe ziyisa abantu wa matiku wonke, akuyingiseni ka kukholwa. Axikarhi ka vona n'wina wo mu vitanilwe akuva va ka Jesu Kristu. Mina Paulo ndza rungula n'wina n'wenhle mu nga le Roma. N'wina varhandziwa va nungungulu mu vitanilweko akuva va pasa. Nziku, a tintswalo ni kurhula a zwi na n'wina. Zwi taku hi ka nungungulu dadani wa hina ni ka hosi Jesu Kristu. Akusangula ndza bonga nungungulu wa mina ha Jesu Kristu hi kote ya n'wina n'wenhle. Hi leswi akukholwa ka n'wina ka zwakala misaveni yonke. Hakuva nungungulu loyi ndzi mu tirhelaku hi moya wa mina ivhangelini ya n'wana wakwe, i kuxitumunyu wa mina leswaku a ndzi tsiki ku mu alakanya. Ndza kombela xonke xikhati mikombelweni ya mina, leswaku ndzi nga va ni thomo gakuta ka n'wina loko nungungulu a swi rhandza. Hakuva ndza navela ku mu wona, kasi ndza fela ku mu nyika a xinyikiwo xo karhi xa ka moya. Leswaku mu fela ku tiyiswa, hi leswaku loko ndzi hi xikarhi ka n'wina ndzi fela ku tsakiswa zwin'we na n'wina hi ku kholwa loku ku nga kona ka hina honke a ka n'wina ni ka mina. Hakuva ndza rhandza ku mu tivisa wa makabyi leswaku ndzi xuvile swikhati zvinyingi a ku mu endzela. Kasi ndza kuma mihandzu xikarhi ka n'wina kambe khwatsi hi ka van'wani va matiko. Kani lezi ndzi lo khameka kala ni lezi. Ndzi na ni nandzu ka vagreki ni ka van'wana wa matiko, aka vatlharihileko ni ka maphuphulu. Hikwalaho mina ndzi longile akukanela ivhangeli ni ka n'wina mu nga le Roma. Hakuva a ndzi na tingana hi ivhangeli, hakuva i ntamu wa ku hanyisa ni wihi loyi a kholwaku, aka mujuda kusangula ni ka mugreki kambe. Hakuva akululama ka nungungulu ku vonekelisilwe ka yona, ku huma ku kholweni ku yisa ku kholweni, khwatsi hi leswi ku tsalilweko ku ngalo.
Loyi a lulamileko i ta hanya hi ku kholwa.
Hakuva azanga ya nungungulu ya vonekeliswa hi letilweni henhla ka konhle a ku nga kholwi ni ku nga lulami ka vanhu lava va thindekisako a swinene hi ku nga lulami kabye. Hakuva leswi zwi nga tibyiwako ha nungungulu zwi vonekelisilwe ku pimeni kabye, hakuva nungungulu i lo zwi vonekelisa ka vona. Hakuva a matshamela yakwe ma nga vonekiko, wu nga ntamo wakwe wa mpindzukelwa ni wunungungulu gakwe ma vonekile ma ku dlunya kusukela ku vangiweni ka misava, hakuva ma tibyiwa hi mitirho yakwe, hikwalaho a va na ku tiphenja. Hakuva na va mu tivile nungungulu, a va mu dumisangi kota nungungulu, hambo ni ku mu bonga. Kani leswi va lo hundzulukela zwa hava ku alakanyeni kabye, ni timbilu tabye leti ti nga vhumala ku tlhariha ti lo pfupeliso, na va tiwula leswaku va tlharihile va lo ma maphuphulu, va lo hundzulusa a wukosi ka nungungulu loyi a nga fiko hi fanana ni swifananiso xa munhu a fako. Ni xa zwinyanyani, ni zwihari zwa munhu wa milenge, ni zwikokakoka. Hikwalaho nungungulu i lo va tshikeleta ku naveleni ka timbilu tabye leswaku va tinyenyezise, va wisana tingana emimirini yabye. Hakuva va lo tsika a swinene zwa nungungulu va tsumba mawunwa, va lo khozela ni ku tirhela a xivangwa na ku nga hi muvangi wa xona loyi a khisiwako kala ku pindzuka. Amen. Hi kota lezo nungungulu ilo vanyikela kunaveleni ka kubiha. Ava vasati vabye valo hundzula amahanyela ya mimiri yabye vamabya tingana. Hi swaleswo ni vavanuna valo tshika amahanyela yo tiva vavasati va vhura hi kunavelana. Avavanuna vama leswi swa tingana ni van'wana vavanuna va kuma mimirini yabye atsayiselelo wu faneleko aku hambuka kabye. Kota leswi va nga ala ku mu tiva nungungulu. Nungungulu i lo va nyikela ku pimeni ku solekako va maha swilo leswi swi nga faneliko. Va tele ku nga lulami konhle ni ku biha ni timbilu ni matshoho. Va tele hi makangwa akudaya akukanetisana akunkanganyisa amona avahlevi avalumbeti. Lava va vengekako ka nungungulu avo kala xichavo ava matshandza ni va tikukumukisako ava sangulisi va byo biha. Lava va nga ingisiku vatswali ava nga hiko na ku pima ava nga tsumbekiko. Lava nga rhandziko ava ka kabye wo kala wuxinji. Lava va ku hambu va wu tiva anayi wa nungungulu leswaku lava va mahako a swilo swa ku ngahi va fanele hi kufa va swi maha kambe va yimela lava va swi mahako.